Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Astăzi e luni 28 mai. La microfon sunt Diana Răileanu și Marin Turea.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Astăzi vom avea parte de vreme răcoroasă, cu cer noros, precipitații în partea de nord și nori cu soare, fără ploaie în centru și sud.
În nord, acolo unde va ploua, temperaturile vor fi de 15-17 grade, iar în sud de 19-20 de grade, la Chișinău plus 19 grade Celsius.
Săptămâna aceasta începe Festivalul Internațional de Film Documentar Cronograf, mai exact din 30 mai organizatorii evenimentului, Casa de Producție OVH Studio, vă invită la o întâlnire cu cineași din toată lumea, dezbateri pe teme cinematografice și, desigur, au pregătit o ofertă generoasă de filme documentare.
Detalii despre programul festivalului, dar și despre starea lucrurilor din documentarul moldovenesc, aflăm peste câteva minute de la directorul artistic al festivalului, Leontina Vatam. Mamă. Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, care vorbește astăzi despre vânzoleala din jurul Bacului. Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii, tot atunci, pe Dan Alexe cu al său jurnal de corespondent, despre Croația, care, la părerea autorului, poate întări Uniunea Europeană în plină criză.
Și în încheierea emisiunii, dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu, astăzi ne delectăm auzul cu muzică braziliană. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul European a trimis o misiune pentru depășirea crizei la Chișinău. Ambasadorii europeni au organizat în premieră Zilele Europei la Tiraspol. Povestea de dragoste dintre două lesbiene a câștigat premiul Palme d'Or 2013 la Cannes. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Parlamentul European a trimis la Chișinău o misiune comună a principalelor sale partide pentru a îndemna politicienii moldoveni să instaleze săptămâna aceasta un guvern stabil și pro-european. Conservatorul polonez Jacek Protasiewicz și socialdemocratul ceh Libor Rouček se vor întâlni astăzi cu premierul desemnat Iurie Leancă și politicieni din fosta Alianță pentru Integrarea Europeană. Înainte de vizită, cei doi au difuzat o declarație spunând că eșecul ajungerii la un compromis politic poate avea repercusiuni serioase pentru procesul de integrare europeană al Moldovei. Liderul liberal Mihai Ghimpu a declarat că grupul celor 5 deputați pe care îl controlează în Parlament nu va vota săptămâna aceasta pentru un guvern condus de liberal-democratul Iurie Leancă. Ghimpu le-a vorbit jurnaliștilor duminică la Chișinău, după ședința Consiliului Republican al PL. El a spus că nu-și poate asuma răspunderea votând un guvern în care PL nu va fi reprezentat. Premierul desemnat a refuzat să discute formarea noului guvern cu liberalii lui Ghimpu, dar a negociat cu grupul liberal lui Ion Hadârcă și cu Partidul Democrat. Dacă aceste negocieri se vor încununa cu succes, Leancă va aduna numărul necesar de voturi. Ambasadorul Uniunii Europene Dirk Schubel și ambasadori ai țărilor europene în Republica Moldova au organizat duminică în premieră Zilele Europei la Tiraspol. Presa transnistreană relatează că satul european instalat în parcul Pabeda cu ajutorul administrației locale a fost parcurs dintr-un capăt într-altul de ambasadorul Schubel împreună cu ministra de externe din guvernul separatist Nina Ștanski. Ambasada României și Centrul Cultural Român au organizat la cinematograful Tiraspol proiecția filmului Tatăl Fantomă în regia lui Lucian Georgescu. Ministrii de externe american și rus John Kerry și Sergei Lavrov urmează să se întâlnească astăzi la Paris pentru a examina perspectivele unei conferințe de pace în Siria. Ministrul sirian de externe Walid al-Mualem a anunțat duminică disponibilitatea regimului să participe la o asemenea reuniune, dar nu este limpede dacă este gata și opoziția. Opoziția siriană, divizată de rivalități interne între moderați și islamiști, a exclus în trecut negocieri cu regimul lui Bashar al-Assad. Și povestea de dragoste a unui cuplu de lesbiene, albastrul este culoarea cea mai caldă, a câștigat premiul mare Palme d'Or 2013 la Festivalul de Film de la Cannes. Juriul a acordat premiul nu doar regizorului francez de origine tunisiană, Abdelaif Kechiche, ci și actrițelor din rolurile principale, Adèle Exarchopoulos și Léa Seydoux. În declarații făcute jurnaliștilor, președintele juriului Steven Spielberg a spus că, dincolo de scenele de sex, filmul este o mare poveste de dragoste.
Mulțumim, Alexandru. Vor urma știri pe scurt cu Alexandru Eftode și în partea a doua acestei emisiuni. Iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marin Tura și Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, în această săptămână, mai exact pe 30 mai, se deschide Festivalul Internațional de Film Documentar Cronograf, ediția din acest an fiind a 11-a la număr.
Detalii despre festival, dar și despre oferta de filme pe care au pregătit-o organizatorii, Casa de Producție OVH Studio, aflăm de la Leontina Vatamanu, directorul artistic al festivalului. Doamna Vatamanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Vătămană, în acest an ați ajuns să organizați a 11-a ediție a festivalului. Ce ați urmărit, de fapt, atunci când l-ați organizat pentru prima dată?
Atunci când a fost lansat acest festival, eram o mână de tineri care ne propuneam să facem ceva în domeniul cinematografiei, pentru că veneam de la București, făcusem studiile acolo și era cinematografia moldovenească pe linie moarte, nu prea aveam acces la filme în sălile de cinema, la filme de ultimă oră, și acest festival era pentru noi o oportunitate de a vedea niște documentare, de a cunoaște regizori noi, de a comunica cu ei și eventual de a colabora. Pe parcursul anilor, acest festival a crescut și a extins cumva, eu știu, reputația, și iată că astăzi el nu este doar un festival de film, eu aș spune că este chiar și o școală de film, pentru că ceea ce am ales în program cuprinde o paletă largă de filme documentare, de formule ale genului documentar, și eu cred că Cronograful a devenit și o școală de film pentru cei care vor să facă documentar în Republica Moldova.
Haideți să stăruim puțin asupra, iată, producției locale de film documentar. Mai întâi o întrebare generală. Cum apreciați starea lucrurilor din documentarul moldovenesc?
Eu, pe parcursul acestor ani, cât tot am organizat festivalul și am selectat filmele, am așteptat o creștere a producției locale. Tot timpul i-am încurajat pe colegii de braslă să înscrie filme la Cronograf. Per general, cred că nu s-a prea schimbat așa starea de lucruri în documentar. Nu știu de ce se întâmplă așa, nu sunt prea multe filme, deși documentarul nu este foarte pretențios, până la urmă contează să ai un subiect, să vrei să-l pui pe peliculă, să zic așa, și să spui lumii ceva despre realitatea în care trăiești. Așteptăm totuși lucrurile să se schimbe și să avem mai multe documentare. Anul acesta avem două producții moldovenești la secțiunile internaționale, un film la secțiunea principală și un alt film la secțiunea cadru, precum și nouă producții la secțiunea producții locale. Nu este foarte mult, dar eu știu, poate ediția viitoare, de fapt așa spunem în fiecare an, poate ediția viitoare vor fi mai multe producții. În schimb, anul acesta avem o proiecție specială cu genericul Cu ochii pe Moldova, care cuprinde 5 filme realizate de regizori străini despre Moldova și despre moldoveni.
Eu vă propun să amânăm puțin discutarea acestui capitol, care este foarte interesant, într-adevăr, despre cum văd străinii Moldova, da? Dar înainte de asta, tot ce ar vrea să aflu de la dumneavoastră, care credeți că sunt factorii principali, 1, 2, 3, care împiedică documentarul moldovenesc să fie mai productiv?
Probabil este o numită inerție, poate este un blocaj așa al celor care activează, să zicem, în domeniul ăsta al cineaștilor în ceea ce privește documentarul. Pe de altă parte, probabil ne depășesc problemele cotidiene, așa, să zicem, fiecare s-a concentrat pe a-și câștiga bucățică de pâine și realizează niște proiecte mai mult sau mai puțin comerciale, cumva lăsând în spate proiectele, să zicem, personale. Ar fi și asta un factor, dacă ar exista la nivel de stat niște politici în domeniul cinematografiei, dacă s-ar încuraja și s-ar stimula producția de documentar, eu cred că am avea la sfârșitul anului niște rezultate mai bune, pentru că totuși omul de creație, ca și orice alt om, are nevoie să-și întrețină familia și poate, dacă ar putea cumva să combine utilul cu plăcutul, ar fi și rezultate mai frumoase.
Doamna Vatamanu, trebuie să recunosc că mi-a stârnit cumva curiozitatea cu rubrica despre care vorbeați mai devreme, cu ochii pe Moldova, o rubrică, din câte înțeleg, alcătuită din filme realizate de străinii, dar cum văd până la urmă străinii Republica Moldova?
Da, anul acesta, iată, așa s-a întâmplat că au fost înscrise mai multe filme despre Moldova la festival și toate sunt filme bune, filme cu premii, filme care circulă și ne bucurăm că autorii s-au străduit să ajungă și la publicul din Moldova cu ele. Cum ne văd străinii? Probabil că sunt, poate, sau noi încercăm să credem că este o viziune mai obiectivă așa asupra noastră, dar mie mi s-a părut că aceste filme sunt pline de căldură, așa, pline de o atitudine umană așa foarte frumoasă. Probabil numărul acestor filme despre moldoveni a crescut cumva și datorită faptului că ne-am împrăștiat prin lume și acolo unde au ajuns moldovenii cumva au atins probabil și corzile acestor cineaști care iată că au făcut filme despre concetățenii noștri aflați pe drumurile Europei în căutarea unui trai mai bun. Și eu le recomand cu cea mai mare plăcere aceste filme, chiar le-am programat în orele serii, când s-ar putea să vină mai mult public, ca să le vadă. Este o ocazie rară de a le vedea, nu știu, în altă parte, cum ați putea vedea aceste filme. Să le vedem, să le discutăm, în sală vor fi și autorii, și protagoniștii. Și, practic, sunt niște filme despre noi, în care noi ne regăsim și este și o ocazie de a medita asupra traiului pe care îl ducem, asupra problemelor cu care ne confruntăm și eu cred că o să fie niște proiecte foarte interesante.
Și o ultimă întrebare, cum vedeți Cronograful peste, să zicem, 10 ani? Cum credeți că ar trebui să evolueze festivalul?
Eu știu, așa e un termen foarte lung sau depărtat. Atunci când se încheie o ediție, facem niște totaluri și ne gândim cum ar fi să fie următoarea ediție, dar eu știu, până la urmă, un organism viu care depinde de foarte mulți factori și acest festival, eu știu, sper să există peste 10 ani Cronograful încă și eventual poate să se extindă în mai multe stări, eu știu. Mi-aș dori foarte mult un public mai numeros, un public care să umple aceste săli, să savureze cumva filmul documentar și chiar să fie un imbold de Cronograful pentru creatorii locali. Să vrei să facă film pe care eventual să-l înscrie la Cronograf, pentru că acest ecran cumva oferă o întâlnire cu publicul. Deci sunt rare ocaziile în care poți face o premieră la Chișinău. Iată, acest Ecran este o ocazie din aceasta de a se întâlni producătorii de film documentar cu publicul și în același timp totuși este un festival care are anumite exigențe, care vrea să arate filme de calitate. Deci chiar și producătorii locali trebuie să țină cont de acest fapt, că la Coronograf se dau filme documentare de calitate.
Doamna Vatamanu, vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a începe săptămâna alături de Europa Liberă și sperăm peste 10 ani poate ne întâlnim la același microfon în ajunul deschiderii festivalului. Doamnelor și domnilor, am discutat cu Leontina Vatamanu, directorul artistic al festivalului de film documentar Coronograf, care începe peste câteva zile la Chișinău.
Eu aș adăuga faptul că accesând site-ul Europei Libere veți putea urmări și un video despre o zi din viața directorului festivalului Coronograf, Virgiliu Mărgineanu, care dirigează pe ultima sută de metri pregătirile pentru eveniment.
Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Marin Turea și de Ana Răilanu. Va urma în câteva minute realitatea cu amănuntul văzut de scriitorul Iulian Ciocan și dicționarul de sunete semnat de Lucian Ștefănescu. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Parlamentul European a trimis la Chișinău o misiune comună a principalelor sale două partide pentru a îndemna politicienii moldoveni să instaleze săptămâna aceasta un guvern stabil și pro-european. Liderul liberal Mihai Ghimpu a declarat că grupul celor 5 deputați pe care îl controlează în Parlament nu va vota pentru un guvern condus de liberal-democratul Iurie Leancă, pentru că nu-și poate asuma răspunderea votând un guvern în care PL nu va fi reprezentat. Ambasadorii europeni în Republica Moldova au organizat duminică în premieră Zilele Europei la Tiraspol. Presa transnistriană relatează că tarabele satului european instalat în parcul Pabeda cu ajutorul administrației locale au fost vizitate dintr-un capăt în celălalt de ambasadorul Uniunii Europene Dirk Schubel împreună cu ministra de externe din guvernul separatist Nina Stansky. Ministrii de externe american și rus, John Kerry și Sergei Lavrov, urmează să se întâlnească astăzi la Paris pentru a examina perspectivele unei conferințe de pace în Siria. Povestea de dragoste a unui cuplu de lesbiene, albastrul este culoarea cea mai caldă, a câștigat premiul mare Palme d'Or 2013 aseară la Festivalul de Film de la Cannes. Și poliția franceză spune că a reținut aproximativ 100 de participanți turbulenți la numerosul protest de duminică la Paris împotriva recentei legi despre căsătoriile între persoane de același sex. La protest au luat parte 150.000 de oameni. Ei au cerut anularea legii de la 18 mai și demisia președintelui François Hollande, care a promulgat-o.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, vă îndemnăm să accesați pagina noastră de internet pentru știri la orice oră. Este ora 7:18, să vedem ce scrie presa la acest sfârșit de săptămână. Ziarul Național publică mărturia unuia dintre chirurgii care l-a operat pe Sorin Paciu, persoana decedată în urma vânătorii din Pădurea Domnească din decembrie 2012. Din declarațiile acestuia, care contrazic în anumite privințe mărturiile făcute de ceilalți medici, are ieșit că speculațiile apărute în presă referitoare la faptul că glontele ucigaș ar fi fost înlocuit pentru a ascunde adevărul despre autorul real al împușcăturii fatale ar avea oarecare temei. Pridnestrovie îl citează pe Evgeni Șefciuc, liderul autoproclamatei Republicii Moldovenești Străine, de la o întâlnire avută cu reprezentanți ai Ministerului Apărării din Federația Rusă. Acesta consideră că misiunea pacificatoare rusă din regiune este una dintre cele mai de succes din lume. Tot de acolo aflăm că domnul Șefciuc preferă să se odihnească într-un sat din raionul Râbnița și că hobby-ul domniei sale sunt cărțile, pentru care încearcă din răsputeri să găsească timp liber pentru a-l onora. Adevărul publică un interviu cu proaspătul director interimar al Departamentului Instituției Penitenciare, Ana Dabija. Printre altele, doamna director numește și numărul exact al deținuților din Republica Moldova. 6.185 de persoane, dintre care 423 de femei, 66 minori și 96 de condamnați pe viață. Tot adevărul avertizează asupra pericolilor scăldatului în lacurile din Chișinău, înarmându-se cu o serie de argumente imbatabile ale medicilor epidemiologi. Sugestiv este și subtitlul la o fotografie referitoare la subiect, citez: Moldovenii care merg la iazul din Valea Trandafirilor se pot bronza pe pământ arat, citat închis. Și la Cannes, frații Coen au câștigat marele premiu, care este diferit de Palmierul de Aur, pentru filmul Inside Llewyn Davis. Chinezul Jia Zhangke a câștigat trofeul pentru cel mai bun scenariu și un film românesc, În acvariu, în regia lui Tudor Cristian Jurgiu, a câștigat locul 3 în categoria Cine Fondation, destinată filmelor studențești.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ministra Educației, Maia Sandu, a declarat de unis că instituția pe care o conduce nu va renunța la inovațiile pregătite pentru examenele de bacalaureat în ciuda unor presiuni exercitate de niște grupuri de interese. Nici o presiune nu ne va face să renunțăm la o evaluare corectă și cred că elevii și studenții trebuie să primească note bazate pe merit, nu pe fraudă, a mai spus Maia Sandu. Mărturisesc că declarația ministrii m-a speriat nițel. Păi cum se face că o ditamai instituție ca Ministerul Educației e supusă presiunilor din partea unor grupuri de interese? Și de ce Maia Sandu nu ne spune cine anume își permite să preseze Ministerul Educației? Eu chiar sunt curios să știu ce grupuri oculte încearcă cu aplomb să schimbe decizia ministerului. Altminteri, de ce ne-ar mai mira că asemenea grupuri există, dacă anterior chiar elevii au protestat împotriva instalării camerelor de luat vedere la examene? Vă amintiți, stimați ascultători, de niște elevi ai tranziției care au declarat cu tărie că vor să copieze? Era acolo și un părinte care le-a ținut isonul tinerilor. Mărturisesc că protestul acela mi s-a părut de dreptul halucinant, aiuritor. Ăștia sunt oare tinerii care vor făuri țara de mâine? Dacă e așa, mai bine e să nu văd viitorul acela. Firește, mă bucură fermitatea doamnei Maia Sandu. Lucrurile sunt de domeniul evidenței. Camerele de luat vederi sunt o necesitate. Nu se mai poate merge cu mișmașul în spinare, unde mai pui că în anii precedenți au existat multe probleme cu examenele de bacalaureat. Elevul competent, doct, pregătit, nu are de ce să se teamă de camerele video. De ele se tem cei care se simt cu musca pe căciulă. Chestia cu emoțiile copleșitoare pe care chipurile le provoacă elevilor camerele video e un fel de poveste de adormit copiii. Toți elevii au emoții, indiferent dacă sunt sau nu monitorizați de camere. Sper foarte mult, prin urmare, ca inovația să reziste și să devină o regulă aici. Totuși, date fiind condițiile specifice de la noi, ar mai trebui verificată cu meticulozitate, înaintea fiecărui examen, starea tehnică a camerelor. Și nici selecția cameramanilor nu ar trebui făcută într-o doară, și nici subiectele nu ar trebui să ajungă cu anticipație la unii elevi. Altminteri, succese Ministerului Educației!
Ascultați acum o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Croația, cu memoria proaspătă a războiului, poate întări Uniunea Europeană, obsedată acum doar de economie, în plină criză și frământată de tendințe centrifuge, cum o arată Anglia lui David Cameron. Croația va intra în Uniunea Europeană pe 1 iulie, devenind a 28-a țară membră, după care extinderea Uniunii se va opri pe o perioadă greu de estimat, chiar dacă mai sunt 3 țări care au statut de candidat, Islanda, Turcia și Muntenegru. Uniunea Europeană s-a construit, după un război devastator, pe ideea de solidaritate în condiții vitrege. Trecând deceniile, și mai ales odată cu criza actuală, noțiunea de solidaritate s-a estompat. Noua generație europeană crește într-o mentalitate neoliberală individualistă în care fiecare e pentru sine. Croația, în schimb, e prima țară care intră în Uniunea Europeană, precum țările fondatoare în anii 50, condusă de o clasă politică compusă din oameni care au cunoscut un război adevărat. Sigur, se poate argumenta că Uniunea Europeană a primit deja o țară fostă iugoslavă încă de acum un deceniu, Slovenia, dar mica Slovenie nu a cunoscut, în momentul imploziei Iugoslaviei, decât o săptămână de hârjoneală la frontiere. Slovenilor nu le-a fost bombardată capitala, ei n-au avut orașe rase, precum Vukovar în Croația, și n-au cunoscut curățarea etnică. Evident, putem spune că asta și explică în parte egoismul pragmatic al slovenilor, care se consideră parte din Middle Europa, ca și austriecii, n-au spiritul balcanic de întrajutorare precum croații, ba chiar sunt singura țară din Europa în care s-a refuzat, prin referendum național, construirea unei moschei. Croații vor putea aduce ceva ce a dispărut în Europa. E adevărat că țara e într-o situație economică gravă, cu un sfert din populație la șomaj în mai multe regiuni și cu o economie orientată în principal spre turism, dar de care beneficiază doar litoralul Adriatic. E adevărat și că în ultimele două decenii clasa politică croată a fost la fel de coruptă ca și cea din Serbia sau din orice altă țară din Balcani. Croații știu însă, precum încă mai știau europenii în anii 50, ce înseamnă războiul, ce înseamnă un autentic dezastru. Politicienii lor vin cu o doză de pragmatism filo-european cum nu mai există în Uniunea Europeană. Asta suplinește cu prisosință orice alte neajunsuri economice sau statistice pe care le vor aduce ei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Așa cum ne-am obișnuit deja, în fiecare luni încheiem emisiunea cu dicționarul de sunete realizat de Lucian Ștefănescu.
Brazilia a fost întotdeauna un loc al visării, cel puțin pentru mine, care trăiesc în Europa cu visele mele despre alte lumi cu tot. Și când am șansa să dau peste un glas ca acela lui Annelisa Jumsao, visul prinde un fel de viață ciudată în cap, în suflet și în trup. Una diferită de toate bossanovele cu care Brazilia a fost vopsită pentru atât de multă vreme într-un clișeu ce părea nemuritor. Unii spun că Annelisa Jumsao va fi pe veci comparată cu doi oameni. Tatăl său, Itamara Jumsao, unul dintre cei mai importanți muzicieni din São Paulo în anii 80 și 90, și cu Seu, cu care Annelis cânta adesea pe scenă și în înregistrări de studio. Muzică ușoară? În niciun caz, sau poate doar dacă vă simțiți dintr-o dată mai ușori, așa, ca într-o țară abstractă a nimănui și a tuturor, cum e, până la urmă, însăși muzica.
Mi trago al desejo de un dia intrar in far, far away. Que Deus me veja digno para entrar in far, far away. Umas férias lá em Neverland, bichos, beats lá em Neverland, flores e amores Neverland, discos, cores lá em Neverland. Eu e você a mil grau, sem televisão e nem jornal, não. Sem Páscoa, regras ou Natal, só som, você e eu mil grau. Se choro é pelo medo de nunca chegar esse dia. Temo que o nada possa acabar com a fantasia. Não sou ogro nem fera, então quem dera a terra não ser o fim. Existir um reino encantado, florido com anjos e querubins. Chihiro, Peter Pan, Harry Potter. Voar sem ter que fazer de conta. Ser Alice, ser saltimbanco. Morar num país das maravilhas.
Ritmuri braziliene, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Este 7 și aproape 30 de minute.
Diseară la ora 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Deana Răileanu și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o zi bună și o săptămână cât mai frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.